Radio Marija Latvija klausītāji, turpinam joprojām soļot ar Bebrenes grupu. Jau tūdaļ būsim sasnieguši šīs dienas mērķi Rubeņus. Izgājām no Dunavas un tagad pa ceļam mums ir arī iespēja aprunāties ar grupas vadītāju, ar priesteri Ārni. Slavēts Jēzus Kristus!
Mūžīgi mūžos slavēts Jēzus Kristus!
Priesteri Ārni, kāda ir sajūta jau? Jums jau ir trešā diena. Kas varbūt tāds pilgtāka iespēja jau ir paspēt gūt pat šīm trim dienām?
Šogad šis sveceļojums man patīk ar to, ka viņš tā kā domāts man. Parasti bija, ka vairāk tā kā skatījos un priecājos par to, ko citi cilvēki saņem. Šogad tāds interesants, ka tieši tā kā būtu man domāts. Ar katru dienu arvien brīvāk, skaistāk. Sākumā bija tāds smagums, bet sākām slavēt un viss tā aiziet uz priekšu un kārtojās. Arī katru dienu redzās Dieva apredzība. Un tas ļoti stipri un iepriecina un tik uz priekšu. Piemēram, piekdienas dienā bija skaista apredzība, ka mēs gājām un lietas bija nolīst pa nakti. Un domāju, nu kā tad tā nakti, piekdiena tomēr. Un tas skaisti nonāk greiders, pārbrauc pāri un uzreiz pavisam cita stumšana un daudz grūtāka, smagāka ratiem un papildus grūtības. Nu, momentāli atbildēt lūkšanu, kā teikt.
Kas varbūt ir tā svarīgākā lieta, ar kuru vajadzētu, nu, tiksim, ko vajadzētu paturēt prātā tiem, kas dodas svētceļojumā?
Viena svarīga lieta ir nodoms, ar kādu nodomu tu eji svētceļojumā. Lai tu redz arī, daļ kā tu to visu upurē, un arī nu, tāds īpašs veids, kā Dievs tevī var darboties. Šis nodoms un arī gatavība, nu, pieņem to, kas tur ir, neiet ar saviem priekšstatiem, kaut kādiem saviem plāniem, bet ļaut, lai Dievs tevi vada un pieņem to visu, ko Dievs dara, caur ko dara.
Mums ir arī daudzi cilvēki, kas netiek šogad svētceļojumā darba dēļ vai varbūt kāda cita iemesla dēļ. Kā viņi var piedalīties un saņemt tās pašas žēlastības svētceļojumā kā pārējie?
Kā viņi var saņemt tās pašas žēlastības, es gan nezinu. Bet kaut ko līdzīgu viņi var saņemt caur to, ka lūgties par svētītos, kas iet svētceļojumā. Varbūt vēl kaut kā atbalstot, palīdzot. Bet to pašu viņi katrā gadījumā nesaņems. Bet tomēr tā ir tāda nu, izšķiršanās, kas tev dzīvē ir svarīgākais. Dod Dievam to iespēju arī nepateikt, kad es nevaru tikt vai man nelaidīs. Vienkārši lūgt un prasīt un tad arī mēģināt, runāt, kārtot un tad jau ļaut Dievam dot to iespēju, ka viņš var sakārtot, lai tiek cilvēks svētceļojumā.
Arī droši vien vienkārši upurē to savu vēlmi, ka es gribu, bet Dievs saka, ka šogad nē.
Nu, es nedomāju, ka Dievs saka, ka nē, biežāk jau mēs paši sev izdomājam visādus argumentus un tā tālāk. Ja, bet to vēlmi, nu tad varbūt var kaut kādas savas grūtības sāpes upurēt svētceļnieku nodomā. Bet visa mūsu dzīve ir svētceļojums, mēs taču visu dzīvi ceļojam pie Dieva.
Varbūt mums ir tādi svētceļnieki, kas vai klausītāji, no kuru draudzes neiet vēl grupa, bet kuri varbūt nākamgad gribētu organizēt, kas viņiem būtu, ar ko viņiem vajadzētu sākt un tur, nezinu, ir jāizdomā maršruts vai ir jāsameklē naktsmājas, ar ko parasti sāk gatavot svētceļojumu?
Nu, ir viena lieta, ar ko es sāku gatavot svētceļojumu, bet domāju, ka tas jau iesācējiem tas būtu kaut kas cits, tomēr domāju. Man liekas, ka būtu vērts paņemt sev kādu labu konsultantu, kam jau ir tā pieredze, kas jau ir gājis, kas to visu ir izgājis, un tādu labu tātai krustēvu, un tad ar viņu kopā tādā saiknē, tad tur nekādu problēmu mierīgi. Dievs jau noteikti to grib un svētī.
Un bija paldies, paldies par sarunu. Un mums arī pastāstīja cits svētceļnieki, ka jums ir vakaros kāda īpaša programma. Varbūt jūs varētu pastāstīt smalkāk, kas jums tajos vakaros notiek.
Nu jā, nu katrs ir vakars īpašs. Un tas tāds akcents tieši uz tiem vakara programmu, ka cilvēki jau tā pa dienu jau sagatavot tam visam ir atvērta sirdi. Un vakar mums bija vakars, kad mēs apcerējām un piedzīvojām Dievu mīlestību. Piemēram, izsakot, cilvēki izteica viens otram to labo, ko viņi redz viens otrā. Tāpat mēs nu, dažādos veidos to izdzīvojam. šodien domājam tādu izlīguma vakaru, kur nožēlosim savus grēkus, lūgsim piedošanu. Arī domājam tādu izlīgumu starp tautām, kas mums ļoti pietrūkst. Mēģināsim izlīgt. Un, parasti mums arī tezē vakari ir tādi piedošanas vakari, ka mēs cenšamies izdzīvot to piedošanu. Tad slavēšanas vakari nu, visādi ir. Ir tādi, kurus, par kuriem nevar teikt, kas ir pārsteigums.
Labi, paldies. Tad novēlam, lai labi soļojās tālāk un lai izdodās arī saklausīt to Dievu klātbūtni. Tad arī lūdzam ņemt līdzi visus klausītājus, kuri netiek svētceļojumā, lai tad viņi jūsu sirdīs arī var sasniegt aglonu un varbūt tad kādu pēdējo novēlējumu vēl visiem mājās palicējiem.
Mums ir ļoti svarīgs laiks šis. Ja mēs tagad neatrodam Dievu, tad nezinu, kas būs ar mums visiem te Latvijā. Šis laiks, kad jāizšķirās, ka nevaram dzīvot tikai daļ sevī, bet ka, ja mēs, jo Dievs mums ir atklājis šo savu mīlestību, tad mums jācīnās, lai arī citi viņu atklājumu piedzīvo. Ja neesam atklājuši, tad jācīnās, lai mēs to piedzīvotu. Šis nav tāds miera laiks, ka mēs varam sauļoties. Šis ir svarīgs laiks, kad jācīnās, kad nopietni jācīnās. Un es novēlu visiem tiešām nu, izšķirties, iziet no tās savas kaut kādas individualitātes vai tādu patērētāju domāšanas, pieņemt to Dievu ceļu, Dievu veidu, kā dzīvot, kā meklēt, ka tieši, ka Dievs kļūst tas svarīgākais un viņa valstības izplatīšana.
Paldies!